Salut! Sunt Artur Gureau, antreprenor și consultant născut în Moldova. Îți mulțumesc pentru interesul pentru podcastul Mai Departe. Aici voi avea invitați speciali care privesc mai departe și care fac lucruri care influențează comunitățile lor.
Moldova poate să fie o competiție foarte serioasă pentru multe marketuri. Noi cred că o să fim a doua Estonie în câțiva ani.
Cum te-ai explica cuiva ce e asta un startup?
Startup-uri asta este un fel de rusca ruletă.
De ce crezi că la noi în societate există această frică de a ieșua?
Tatăl meu tot timpul spune că tu ești verde la cap, nu înțelegi nimic.
Ce ar trebui să se întâmple ca companiile din Moldova să îndrăznească?
Oamenii nu prea cred în așa ceva.
O companie în care facea cam același lucru care îl faceți și voi a fost cumpărată de Visa cu 5 miliarde de dolari.
Asta este un jaf absolut a populației.
Și cațări pe pereți. Discutăm cu Liza Guțu, o tânără manager din Moldova, responsabilă de dezvoltarea unei afaceri fintech la nivel global. Vorbim despre educație, voluntariat, ecologie, startup-uri, dar și ce trebuie să se schimbe în Moldova la nivel legislativ ca lucrurile să evolueze mai bine pentru cei care dezvoltă afaceri. Bună, Liza, bine ai venit la podcastul Mai Departe.
Salut, Artur, mulțumesc pentru invitație.
Cu drag. Eu cred că noi putem să avem astăzi o discuție despre mai multe subiecte, dar aș vrea foarte mult să ne axăm și pe experiența pe care tu ai acumulat-o, tu ai experiență unică. Eu te țin pe tine minte din anul 2015-2016, dar aș vrea până la acea ediție de Rocket Conference când tu ai prezentat împreună cu echipa Venture, să ne spui despre background-ul tău, cum tu acum te prezinți când te întâlnești cu cineva. Eu cred că tu ai locuit 3 ani aproape, da, în Londra?
Da, eu ca tare și acum locuiesc. Pur și simplu am venit acasă în timpul, să spunem așa, acestei minunate pandemii. Dar eu locuiesc între Londra și Chișinău, pentru că acum compania noastră are oficiu și acolo și aici, de asta am nevoie să călătoresc, dar eu m-aș prezenta ca, să spun așa, grăjdanin
al universului.
Da, universului, pentru că nu mă axez anume că aici locuiesc sau acolo locuiesc, nu am probleme cu asta. Deci, la moment, sunt Head of Business and Partnerships at Saltage. Și ce noi facem sau ce eu fac personal la jobul meu, eu ajut, noi ca companie ajutăm să schimbăm și să îmbunătățim sistemul financiar bancar în toată lumea. Și încercăm asta să facem de aici, de Moldova, unde este sediul nostru principal.
În țara în care sistemul financiar bancar lucrează cel mai bine din toată lumea.
Noi am înțeles că mi-e ușor să schimbe sistemul financiar bancar în toată lumea decât în Moldova. Am lăsat Moldova așa, spune așa, când acumulez foarte multă experiență din toată lumea, este cu mult mai ușor să vinzi asta internele, da, la banca noastră națională, la mai multe chestii, pentru că pentru a schimba un sistem financiar bancar sunt nevoie de mai multe componente. Asta și legislație, și schimbarea oamenilor și gândirii, și desigur, să găsim acești antreprenori care au dorință și voință de a face ceva schimbări.
Noi neapărat o să discutăm și despre asta, dar eu aș vrea să încep cu background-ul tău. Tu ai făcut colegiu, colegiu de calculatoare, sau cum se numește?
Colegiu de informatică.
De informatică. Și după aia ai făcut USM, bănci și finanțe.
Da,
finanțe.
Da, da.
Dar tu foarte devreme ai început să faci și voluntariat și te-ai implicat într-un anumite proiecte, ai fost în Cehia. Povestește un pic despre experiența ta, nu doar de studii, dar ce ai făcut tu în paralel cu studiile.
Cred că de copil mic, spune așa, eram copil pe движений. Tot timpul făceam ceva. Adică eu n-am avut, cred că, niciun timp în viață când, nu știu, învățam doar și atât. Spunem așa, eu mă implicam în foarte diferite chestii, dar de mic copil am înțeles că foarte mult îmi place să, deja cum am mătură înțeleg că îmi place asta, se numește de a vinde ceva, de a schimba ceva, dar la primele lucruri ce am făcut eu la școală, asta începând cu clasele primare, când noi cercam să schimbăm, să îmbunătățim ecosistemul însăși în școala noastră. De exemplu, cum ne puteam să...
Tu unde ai făcut școala?
Școala aici în Chișinău am făcut-o. De exemplu, cum noi putem să avem mai multe chestii ecologice făcute. De exemplu, să reutilizăm hârtii. Pe urmă erau proiecte mai complicate. De exemplu, cum să îmbunătățim chiar însuși geamurile și sistemul nostru de atăplenie.
De aprovizionare cu căldură.
Da,
deci, așa cumva ai ajuns tu la ONG Oguta.
Da, exact. Se primește că proiectele au devenit cu mult mai complexe, începând cu doar educație și chestii de bază din ecologie, finisând cu chestii mai serioase, care aveau nevoie și de experiență mai mult, de chiar a construi ceva, de agricultură ecologică și cum, de exemplu, putem să implementăm mai multe chestii pentru că suntem într-o țară agrară. Și cam așa am ajuns eu la voluntariat, unde am început să coltrească și să aflu ce fac oamenii în alte țări, pentru că până atunci eram cumva așa blocat în Chișinău, în Moldova, nu prea aveam foarte multă experiență în acest domeniu. Și cu călătorile am început să diversific temele care lucrez. Iarăși la școală foarte mult îmi plăcea informatică, matematică, adică chiar și tot ce este legat de logică. Și una din chestii care făceam la voluntariat este open source. Deci ideea era că sunt foarte multe țări unde însă și ONG-urile care activau nu puteau fi foarte transparente. Noi vorbim de țări fiind Belarusia, Azerbaijan și alte țări unde ei uneori chiar pentru a pur și simplu să expună propria opinie trebuia să se facă deală din altă țară, făcând toată informația transmisă în țara proprie zisă. Și din perspectiva asta, ei aveau nevoie de foarte multe tehnologie și informații de specifice
pentru anumite domenii.
Da, pentru anumite domenii, ca ei să poată să activeze.
Abonați-vă la podcastul mai departe. Discutăm săptămânal cu oameni interesanți despre educație, cultură digital, tehnologie, inovații și creativitate. Deci ca să explicăm un pic ce înseamnă open source, asta că nu trebuie de făcut totul de la zero, dar există deja niște soluții care pot fi luate gratuit și implementate pentru unde îți trebuie ție.
Exact.
Deci s-a gândit cineva până la tine, o experimentat, o testat, o iterat și până la urmă soluția asta poate fi folosită gratuit pentru a-ți rezolva problema ta.
Exact. Și plus la asta că ele sunt foarte greu de a trecui, să spunem așa, ce era foarte crucial pentru acestea ONG, pentru că dacă ceva este trackable, spunem așa, mai multe...
Poți urmărești evoluția.
Da, poți urmărești evoluția și unde omul se află, asta înseamnă că ei deja puteau chiar să meargă și să fie închiși pentru unele activități care le făceau.
Această activitate ONG-iste, hai să spunem, da? Te-a echipat cu, ți-a dat o anumită experiență valoroasă. Care a fost lecția, cumva, cea mai prețioasă din activitatea asta?
Eu cred că principal ce am aflat este că oamenii sunt foarte diferiți. Foarte multe chestii sunt, pur și simplu, băgate în anumite țări care sunt așa de ridiculous, eu nu știu cum altfel să mă exprim, care oamenii chiar însăși trebuie să...
Depășească niște stereotipe.
Da, și stereotipe, dar însăși să încerce să lupte pentru propriile chestii de bază, de umanitate. Și
drepturi.
De drepturi, da, de umanitate. Și pentru mine asta a fost o lecție imens de mare. Și a doua care a fost este că tot timpul poți găsi anumite compromise pentru a înțelege chestii. Dar cred că valoarea mea personală, în afară de că am crescut foarte mult și m-am învățat cum să comunic cu oamenii, este că eu mi-am înțeles și cu părinții, dacă cinstit, pentru că una din teme care se aborda foarte mult era anume legată de post-Soviet Union countries și de brainwashing care se făcea.
Propaganda.
Propaganda și ce asta înseamnă. Și de ce, de exemplu, cum noi foarte des cum îmi place să avem jocurile astea, că nu se vorbește despre două chestii la masă de familie, este religie și politică. Pentru că, mai ales, tatăl meu tot timpul spune că tu ești verde la cap, nu înțelegi nimic. Și tot timpul aveam fight-ul ăsta de diferite views de politică și nu înțelegeam foarte mult de ce acești oameni așa se gândesc. Și anume prin volunteering-ul meu, prin campaniile care noi făceam de propagandă, de a înțelege ce înseamnă propagandă și studierea însuși chestiilor de bază, m-am învățat pe mine să înțeleg pe părinți, să înțeleg că ei așa au crescut și nu este, pentru ei asta este normal. Ei nu au avut posibilitatea să învețe și să vadă cum, de exemplu, noi acum putem, că este și altă oportunitate.
Deci ei au fost expuși la altfel de experiențe care le-au format un set de valori și o anumită cultură, cultura sovietică.
Exact. Da?
Vreau să trecem acum să discutăm concret despre startup-uri, pentru că e un domeniu interesant, dar puțin înțeles în Moldova. În general, cum tu ai explica cuiva ce e asta un startup? Pentru că eu, din câte îmi dau seama acum, asta nu trebuie de explicat doar la tineri mici, pentru că dacă te duci în orice minister sau chiar în companii și le spui startup, eu sunt la tine și o spun și ei cu jocul ăsta de copii. Ce e asta un startup, Liza?
Pentru mine un startup asta este o companie cu aspirații globale care încearcă să schimbe să rezolve o anumită probleme la nivel de o regiune sau chiar mai multe țări cu posibilitatea de creștere în zicit
exponențial,
da, dacă noi vorbim pe partea și de revenue și de teams și mai multe aspecte. Care este diferența principală între business? Nu este local, asta în primul rând. Doi, profit companie poate să aducă peste mulți ani. Dacă noi vorbim de așa niște startup-uri globale, de exemplu Uber, încă este un startup. Noi nu suntem limitați în timp, dar noi spunem că această companie în very long term poate să aducă foarte mult profit la oamenii care au investit în ea.
Deci asta este, de fapt, o companie pe care tu o construiești cu bătaie foarte lungă. Nu Absolut. O faci așa ca să te apuci să lucrezi și deja peste o lună să câștigi foarte mulți bani sau peste un an să te aștepți că o să fii foarte profitabil.
Da, dar în schimb profitul care poate să aducă este foarte, foarte mare. De obicei, chiar și investitorii care investesc în startup-uri, ei așteaptă ca, de exemplu, să spunem așa, tu acum ai investit, 10 lei, dar peste 5 ani o să primești 100 de lei înapoi. Adică ideea e că ei tot timpul așteaptă că suma care investesc o să primească 10 ori mai mult.
Există mitul ăsta și să-mi spui tu dacă e mit sau nu, mai ales ținând cont de compania în care tu lucrezi, că startup-ul este o companie pe care tu o dezvolți, că într-o zi cineva să te cumpere, da? Și tu să ai tare mulți bani. Dar până atunci nu neapărat să faci bănuți.
Nu o să cumperi nimic compania ta dacă ai așa o idee genială. Însăși, ideea de startup este că trebuie să aduci bani, nimeni nu o să te cumpere dacă tu nu aduci bani. Adică
trebuie să fii profitabil.
Trebuie să fii profitabil. Da, e poate să iei timp. În unele cazuri sunt business-uri care nu aduc timp foarte bani foarte mult timp, nu sunt profitabili, dar ei oricum aduc foarte mulți bani. Și asta este o foarte, cred că, mare miscomunicare, mai ales la noi Moldova, că cineva care a făcut, pur și simplu, un pilot version nu face nici un leu, că asta este un startup. Nu, asta este un pilot până ce, care încă nu a ajuns la fază de startup. Și din această perspectivă, cred că tot timpul trebuie să aduci bani, pentru că startup este o companie care este construită for profit, iarăși, da? Adică tu trebuie să aduci oricum ceva bani și mai ales dacă noi vorbim de posibilitatea a fi cumpărat sau dezvoltat, asta înseamnă că, în primul rând, oamenii care au posibilitatea să te cumpere o să studieze foarte bine finanțele tale.
Tu crezi că un grup de tineri, de exemplu din Moldova, poate să lanseze un startup și să aibă succes sau totuși este nevoie de o anumită experiență, practică, să mai dai în bară, poate de vreo două ori, să mai lucrezi undeva și doar după asta să faci un startup care cu adevărat poate să aibă succes?
Eu cred că totul este posibil în lumea asta. În genere, după statistică, cei mai successful companies în acest domeniu sunt oameni care au destul de multă experiență, care au dat în bară foarte multe ori și cele mai, spune așa, successful startups sunt de obicei fondate de oameni care au în jur de 35 de ani. Însăși sunt exemple unde și tinerii care aveau și 19 ani și 20 de ani au construit companii foarte, foarte de succes.
Gen Zuckerberg. Chestiile astea de obicei sunt mult mai mult comunicate exact. Și prezentate ca o poveste până la urmă.
Exact.
E o poveste
de asta
frumoasă
cred că totul este posibil dacă ai o idee bună care este foarte la timp și executată foarte bine. Totul este posibil. Eu n-aș descuraja pe nimeni. Pur și simplu să nu vă așteptați că o să fie ca așa, asta e foarte mult lucru. Ideea că un startuper asta este cineva așa, nu știu, într-un hoodie cu cafea care nu lucrează pentru nimeni și face ce vrea și are un timp foarte leger. Nu este așa. Dacă faci un startup, tu nu ai timp deloc.
Tu lucrezi mai mult decât dacă ai lucrat undeva pentru o companie.
De exemplu, până acum fondatorul nostru lucrează câte 13 ore uneori pe zi. Și noi încercăm cu mare parte da, să-l ajutăm să, cât mai posibil că să fie un work-life balance, dar însăși în unele cazuri nu este posibil otherwise. De asta, asta este ceva care toți care se gândea să facă startup-uri să știe că asta e foarte mult lucru de pus.
Închipuirea, inclusiv din filme, atunci când faci o companie, de fapt sunt două scenarii și mi-e interesant care a funcționat în cazul tău. Primul în care tu oficial lansezi invitații, inviți la discuții, faci prezentări în birouri de astea de sticlă frumoase, îți dau întrebări și alta care e așa mai wild, da, mai Hollywood, în care tu te duci, cum tu ai spus, la tusov și în baruri și cumva piciuiești oamenii, spune că look what we are doing, da, poate tu știi pe cineva sau poate tu ai nevoie. Care este realitatea?
E prima, tu chiar în primul rând, chiar, uneori poate o combinație, dar în primul rând noi vorbim de high-level meetings, dar până ajunge la aceste high-level meetings, tu ai nevoie de piciuială asta de startuper. Noi mergeam la destul de multe conferențe la această temă și acolo tu primești primul contact. Facem și mai multe marketing activities care tot aduc mai mulți oameni, clienți al noi. Noi acum deja ca Soltech suntem foarte renumiți în domeniul de open banking și domeniul financiar bancar. Și oameni deja vin la noi. Dar la început era doar prin conferințe, cold emailing, chestii ce făcea echipa noastră de marketing destul de creative. Primești primul contact și după asta îl încerci să ajungi la meeting-ul celălalt într-un birou foarte frumos la Noel Canary Wharf cu view de steclă și chestii la 39-le etaj, foarte frumos, da, absolut. Dar până ajunge la acest meeting mai ai să mănânci o leacă de cașă.
Cum sună pitch-ul tău? Da, așa, rapid, ce oferează voi?
Ca să fie mai pe înțeles pentru toți, pentru că noi facem ceva destul de complicat, noi, ca compania Soltech, încercăm să facem posibil că orice aplicație care tu ai în telefon să presteze tot ce face banca ta. Spre exemplu, tu vrei să utilizezi, nu știu, aplicații de finanță care tare ți-ați place, dar poți să faci tot ce tu ai în bancă, tu asta poți. Iar însăși transmiterea asta de date sigură, inițializarea de achitări, de servicii, este făcută de Soltech. Chiar și, de exemplu, dacă ai, spre spunem, acum la moment, eu și în Moldova trăiesc și în Londra, dar în Londra, de exemplu, eu am mă folosesc de 3 bănci diferite. Și, de exemplu, eu însăși utilizez serviciul Soltech când eu am doar o aplicație unde eu îmi conectez toate 3 bănci și gestionez toți banii din acest loc.
Interoperabilitatea de date și procese
absolut.
În sistemul financiar bancar.
Da, da, da. Dar pitch-ul pentru bench ar fi că noi vă ajutăm să puteți să faceți această interoperabilitate pentru că noi însăși îi ajutăm să schimbi infrastructura lor de acela veche la ceva mai nou și să poată să facă acest openness to the market. Iar din a doua parte, noi deja la moment aveam undeva 3000 de bench care comunicăm în mod sigur și orice aplicație sau orice client cu care ne lucrăm are acces la toate aceste bănci automat.
Deci voi aveți o experiență unică și aveți acces la foarte multe, cumva, pattern-uri și unii bănci, de exemplu, din Moldova sau din altă țară, iar lua foarte mult timp să ajungă la o soluție atât de bine unsă și pusă la punct ca ceea ce ați dezvoltat voi.
Absolut. Noi, în mare parte, lucrăm cu bănci foarte mari, internaționale, cum ar fi, nu știu, Societe Generale, ING, sau chiar unele Tier 1 bănci americane care, spun așa, sunt tranzacțiile care se întâmplă worldwide, da, din păcate nu pot să le numesc, dar companii imense de mari și noi pentru ei prestăm servicii Digi de Moldova pentru toată lumea.
Asta mă face optimist că și la noi cândva poate o lecuțică lucrurile o să întâmple. Eu nu spun chiar la nivel de exemplu, acum în China este WeChat, care este chat, care este în același timp și tool financiar. Poți faci plăți, poți plătești facturi, să vezi balanța contului tău, cât departe noi suntem de ziua în care noi în Moldova o să avem iată un messenger în care poți face astfel de operațiuni?
Mai este până atunci, dar pot să spun că noi deja acum cu mai multe companii dorim să implementăm o inițiativă care acum deja activează în Uniunea Europeană, care este legată de Open Banking, care o să permită în primul rând să implementăm la nivel legislativ, a doua lea este la nivel bancar, unde băncile o să fie deschise și orice companie nouă din sistemul financiar o să poată să se conecteze la bănci. Și deja a treilea o să fie că o să ajungă la consumatori, da? Asta adică o să fie a treilea pilar unde orice antreprenor care vrea să facă ceva similar poate să implementeze acest lucru. De asta eu cred că în vreo 5 ani, being very optimistic.
Deci, eventuale companii pe care ar vrea să facă ceva în domeniul ăsta din Moldova ar trebui să gândească deja ce o să fie peste 4 sau peste 5, peste 7 ani.
Absolut. Plus la asta că eu cred că noi dacă o să putem să unim baza legislativă spre Uniunea Europeană, noi să, ca o companie, da, iarăși dacă vrem de un startup, asta înseamnă că nu activez doar Moldova, dar măcar încă undeva. Și atunci vorbim că o să fie foarte ușor să se extindă la orice business spre Uniunea Europeană, da, spre în România, în mai multe țări de alături, pentru că la moment este foarte complicat și plățile sunt foarte, foarte scumpe. Nu este unit ce poți face și asta dă o discrepanță foarte mare pentru că dacă tu vrei să lansezi o companie în domeniul financiar, tu ai nevoie de imense finanțe pentru a face acest lucru, anume în Moldova.
Corectează-mă dacă greșesc, dar foarte recent o companie în care făcea cam același lucru care îl faceți și voi și probabil se afla cam la același nivel care vă aflați și voi a fost cumpărată de Visa cu 5 miliarde de dolari.
Da. Ei erau, spun așa, la un nivel puțin mai avansat, pentru că ei totuși aveau 300 de oameni, noi aveam puțin mai puțin de 100, da? Suntem la limită. Și în cazul lor, ei activau o mare parte în US doar. Da? Noi activăm...
Deci sunteți cumva un pic mai dezavantajați.
Nu dezavantajați, lucrăm pe diferite marketuri. Noi activăm în Uniunea Europeană, în Australia și acum ne extindem spre America Latină. Iar ei lucrau anume în US, unde marketul era cu mult mai avansat. În Europa el abia începe să se dezvolte. Da, el este fragmentat, dar noi cu asta, asta este expertiza noastră, fragmentele să le unim și să devenim acest standard de open banking. Dar cred că într-un an, doi, noi să ajungem la nivelul lor și, cine știe, poate o să fim cumpărați de, nu știu, altă companie cu 5 miliarde. Sau poate noi să ajungem la un nivel de profilabilitate atât de înalt, unde noi nu să avem nevoie de a fi cumpărați.
Poate ați cumpărați voi pe alții.
Exact, absolut.
Interesant. Voi sunteți acum în 50 de țări, peste 50 de țări în prezent și asta doar în 5 ani. Ce sfat ai avea pentru alte companii care și-ar dori să crească atât de repede?
În primul rând să testați produsul pe 2-3 țări simultan la început, pentru că ideea noastră a companiei din start a fost să putem să ne extindem, să nu ne legăm de o anumită geografie sau limbaj. Și asta ne-a permis nouă să creștem imens de rapid, după ce am construit un pilot pe 3 țări, după asta ne-am extins la 10 țări, după asta la 20, pentru că baza arhitectura noastră și logicii la care am construit business-ul era we want to be global from day one. Și până acum menținem această treaptă, da, e s-o complicat, avem nevoie de mai multe licențe și chestii, dar noi tindem spre a deveni un standard global de open banking și de a ajuta orice business să inoveze și să creeze produse noi folositoare pentru utilizatori fără a deveni o bancă.
Voi la companie lucrează doar moldoveni sau aveți și profesioniști străini?
Noi aveam, spune așa, 99% de moldoveni. Aveam, pentru că aveam oficiu în Italia, în UK și în Canada, tot aveam și oameni internaționali, dar core team-ul 100% sunt moldoveni.
Și câteodată moldovenii ăștia, pur și simplu, sunt relocați în,
absolut,
în alte țări. Da. Voi simțiți partea asta de fapt că nu va ajunge suficient talent aici în piața
foarte
noastră?
Foarte tare. Spre exemplu, la moment, pentru că iar activam în domeniul financiar mai strict, căutam un AML officer, da, o persoană care anumite chestii când sunt legate de payment trebuie să fie. Și am înțeles că Moldova aproape nu există. Sunt foarte puțini specialiști în domeniu, pentru că dacă tu ești, lucrează în domeniu și ai un pașaport român, pe tine o să te ia cu mânci și cu picioare și o să dorească să te relocheze în altă țară unde au nevoie de aceste servicii. Și avem foarte des acest fel de probleme. Rezolvăm prin deja luând oameni internaționali care lucrează din alte oficii. Asta este unica oportunitate, din cauza asta și creștem și talent propriu, prin cursuri diferite și încercăm să aducem oamenii la un nivel mai educat însuși în compania noastră. Aveam foarte multe cursuri internele, cred că on a weekly basis aveam cel puțin 2-3 cursuri pe anume educația financiară, de asta cred că orice persoană care lucrează la SaltEdge înțelege, este puțin economist, dar asta ajută pentru că dacă tu crești și investești în personal, asta înseamnă că ei poate să deja să crească însuși companie.
Am înțeles. Uite, tot revenind la partea asta că ai stat mai mulți ani în Londra și călătorești foarte des, totuși revii în Moldova și dezvoltați în continuare iubet, da, pe țara asta. Care sunt avantajele pe care poate lumea nu le vede? Pentru că tot timpul îți pare că undeva peste hotare mai gine și aici atât de rău. Sunt anumite chestii care în Moldova sunt mai ok, mai confortabile sau mai bune decât în alte părți?
Eu pot spun din propria perspectivă. Cred că, adică eu nu am așa atașament de țară cât de oameni. Și cred că la noi cumva oamenii ceas, nu știu, mai buni din perspectiva că încercam să ne ajutăm unul pe altul cumva mai mult, nu aveam așa restricții că eu nu știu ce face vecinul și nu vreau să te vezi și te aud, adică puțin mai,
relațiile interpersonale
cu mult mai bune. Plus la asta că chiar și, de exemplu, noi în companie este cultura asta de a ajuta unul pe altul, de a contribui, care nu foarte des o întâlnești în alte companii și asta tot este ceva destul de important. Dar așa eu cred că cel mai mare avantaj pentru a avea, de exemplu, de ce noi stăm în Moldova, pentru că, în primul rând, vrem să fim împreună cu familia. Doi, noi chiar vrem să arătăm că Moldova se face față. Da, din cauza asta avem foarte multe probleme, mai ales când lucrăm companii internaționale, trecem foarte multe procese de verificări din cauza că nu mi aveam oficiu în Moldova. Asta
există
este
partea de dubiu că ceva la voi acolo s-a furat un miliard, băieți.
Nu, din cauza miliardului, pur și simplu că noi nu suntem în Uniunea Europeană și noi avem aceste legislative grounds de anumite acolo, GDPR rules și chestii, sunt puțin diferite. Și security measures și chestii, noi trebuie să le aliniem. Și din cauza asta avem foarte multe verificări care uneori și agreement-ul însă și îl întinde puțin mai mult. Dar asta e. În schimb, putem să fim împreună cu familia, împreună cu prietenii, să dezvoltăm comunitatea, care e destul de nice să fim toți împreună într-un ofis.
Nu vi s-a reproșat chestia asta că, voi sunteți din Moldova, unde s-a furat un miliard? N-ați avut
niciodată, dacă cinstit.
Deci e supraapreciat sau evaluat această problemă?
Da, plus la asta că în domeniul de finanță, dacă cinstit, în toate țările ceva se fură, în toate țările sunt ceva probleme, că dacă nu luăm cazul că Wirecard, companie super vestită din Germania, care a dat bankruptcy pentru că acolo a fost furat, și asta e Germania. Și din cauza la asta eu nu n-am auzit niciodată să fie probleme că activez în domeniul financiar și din Moldova s-a furat un miliard, deloc. Mai mult este problema că este Moldova care nu are bază legislativă corectă, dar foarte mulți oameni știu că aici sunt specialiști foarte buni în domeniul IT și noi suntem știuți mai mult pentru talentul nostru decât de alte probleme, da? Chiar și în Londra, nevajna IT, ne IT, tot știu că dacă ești moldovean, ești foarte trudăgolic, ești foarte bun la lucru, nevajna și să faci foarte bine. Și plus la asta că noi oamenii stare creativi, pentru că de mici copii trebuie să rezolvi.
Să te descurci,
da? Și cumva chestia asta foarte mult ajută.
Deci avem o mulțime de calități, trebuie de pus în valoare și de conectat cu oportunități. Da. Tu de unde te informezi? Tu în general urmărești știrile?
Da, financiare.
Aha, ok. Și celelalte nu prea, da?
Și celelalte nu prea, pentru că nu am timp, dacă cistit. Am știrile mele personale care noi, companie, sunt nevoie, da, avem niște acolo Finextra News și chestii care te informează anume ce se întâmplă în domeniul financiar, unde noi activăm. Dar în mare parte de știri însuși eu nu prea mă uit, pentru că tot timp ceva se întâmplă și cumva nu vreau să-mi pun canalul ăsta așa. Eu dacă vreau să mă informez, mi-e citesc o carte interesantă care mi-a recomandat pe anume în domeniu.
Citești numai literatură de specialitate sau îți permiți și literatură artistică?
Nu, eu cred că este important, dacă vrei să faci ceva bine, trebuie să ai un fel de work-life balance. De asta eu încerc să mă dezvolt multilateral, nu doar pe parte de business, dar, de exemplu, soft skills, tot ce este legat de management, intercomunicare cu oamenii, dar și literatură care, pur și simplu, mie îmi place, de exemplu, sci-fi, detectives și chestii.
Mă recomandă niște cărți pentru cei care... Una, de exemplu, știi, sau două.
Dacă vorbim de business startups și chestii, este o carte care foarte mult îmi place, este Great Boss, Dead Boss, care vorbește de perspectiva că companie este un fel de mini-tribe și însăși în tribe-ul ăsta trebuie să make sure că noi suntem un tribe unit, da? Însăși, within the company, noi avem fights între departamente, între oameni, dar toți tind spre un scop, un binele comun. Și această carte a schimbat destul de mult, chiar și în compania noastră, atitudinea mea personală față de colegi. Și dacă cineva chiar vrea să construiască un business sau e un manager care vrea să schimbe ceva în companie proprie, that's a must-read book.
O să mă uit și eu, pentru că n-am citit cartea asta neapărat. Cum altfel tu asiguri aceste life-work balance? Ce pasiuni mai ai?
Îmi place foarte tare notul și eu cumva foarte tare mă relaxez. Acum am început să mă fiu pasionată de bouldering. Noi în Moldova tot este la botanică, tare
nice. Deci cațări pe pereț, da. Ca să lumea să știe ce înseamnă asta,
da,
bouldering.
Da, cațări pe pereț, dar foarte inteligent cațări pe pereț, pentru că tu ai anumite path-uri care tu poți treci și din perspectiva asta nu e așa de ușor cum pare.
Da, pentru că, de fapt, asta e unul din sporturile care lucrează absolut toate grupele de mușchi și trebuie concentrare maximă, nu te poți relaxa nici măcar pe secundă.
Exact. Plus la asta deja la yoga, dacă reușesc, tot mai merg. Asta, pur și simplu, deja pentru un fel de relaxare a și corpului, dar și
a creierului, care mereu e în fugă și în goană.
Pentru că în timpul zilei la mine e super agenda, super încărcată și pentru mine este foarte important cumva după ziua aceasta care a trecut, tot fizic să scot din mine, ca să pot și să dorm normal și să interacționez cu oamenii normal, cu prietenii, cu familia. Și asta este, cred, crucial pentru oricine.
Eu văd că tu și călătorești destul de des și îți plac ieșirile în natură, faci hiking.
Da, da, da.
Așa că dacă vreți să urmăriți pe Liza, puteți să o găsiți și pe Instagram. Eu acolo văd ce toate escapadele și view-urile frumoase pe care tu le plasezi acolo. Liza, eu îți mulțumesc foarte mult pentru discuție și pentru că ți-ai găsit timpul în agenda ta încărcată să avem această discuție. Eu sper că ea a fost interesantă și pentru cei care ne-au ascultat. Vă rog frumos să lăsați comentarii, sugestii, reclamații, propuneri pe pagina Europa Liberă, pe Facebook, pe Instagram, pe YouTube. De fapt, începând cu această ediție, eu vreau să fac un concurs. Eu am comandat câteva cărți acum când a fost Black Friday și încă nu am ales precis cartea, dar cel mai interesant comentariu sub emisiunea care va fi plasată pe YouTube... O să alegem împreună, Lisa, un câștigător și o să pregătesc o carte tare interesantă și specială pentru cel mai interesant comentariu. Eu vă mulțumesc pentru atenție, mersi și ție, Liza, și îți doresc mult succes mai departe.
Mersi.